Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Platforma e re e Serbisë për Kosovën parashet që veriu të mbetet Serbisë, ndërsa pjesa tjetër të gëzoi autonominë në vitet 1974. Nesër nis shqyrtimi i ndryshimeve kushtetuese për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Edhe një tërmet i fuqishëm godet Nepalin, deri më tash 4 të vdekur. Na ndiqni në 15 minutat, vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti serb Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se Politika. Sipas saj Nikolić do t'i propozojë qeverisë serbe që veriu i Kosovës të vazhdojë të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa territori jashtë asociacionit të komunave serbe të ketë trajtimin që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federale të Jugoslavisë. Kushtetuta vitit 1974 u ka dhënë shqiptarëve në Kosovë të drejtën e vetëqeverisjes gjyqësore dhe mundësinë e formimit të gjykatës kushtetuese. Një tërmeti i fuqishëm ka goditur sot Nepalin, vetëm pak javë pas tërmetit shkatrues që ka vrarë mbi 8.000 persona dhe ka shkatruar qindra mira shtëpi. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se tërmeti i ri ka pasur fuqin prej 7.4 shkallës të Richterit dhe ka goditur 68 kilometra në perëndim të qytetit Namche Bazar. Një zëdhënës i organizatës ndërkombëtare për migracion ka thënë se 4 njerëz janë vrarë në qytetin Chautara. Dridhje të forta janë ndjerë edhe në kryeqytetin Katmandu, i cili është dëmtuar keq nga tërmeti i 25 prillit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Sochi presidentin e Rusisë Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Rusi brenda 2 vjetësh. Kerry aktualisht është duke zhvilluar bisedime me homologun e tij rus, Sergei Lavrov. Perëndimi akuzon Rusinë se armatos separatistët në lindje të Ukrainës dhe se dërgon trupa atje, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Vepra e Picassos, gruaja e Algjerit, është bërë piktura më e shtrenjtë që është shitur në një ankant, duke arritur vlerën prej 179.3 milion dollarësh. Ajo është shitur në shtëpinë e ankandeve Christie's në New York, ndërsa vlerësi ka vendosur të mbetet anonim. Kjo pikture Picassos është pjesë e një serie prej 15 veprash të artistit spanjoll të krijuara në periudhën 1954-55. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Të mërkurën Komisioni për Legjislacioni Kuvendit të Kosovës pritet të procedoj me shqyrtimin e amendamentit për gjykatën speciale për krime lufte. Amendamenti për ndryshimin e kushtet tutës rreth formimit të kësaj gjykate është propozuar nga qeveria dhe ka marrë dritën jeshile nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, themelimi i kësaj gjykate po shihet si mjaft sfidues për kuvendin e Kosovës. Për Holsi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Komisioni për legjislacion pritet që të mërkurën të nxjerrë në shqyrtim amendamentin për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, sipas propozimit të qeverisë së Kosovës, i cili ka marrë dritën jeshile edhe nga gjykata kushtetuese. Kryetarja e Komisionit për legjislacion, Albulena Haxhiu, deputete lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për programin tonë se komisioni duhet të procedojë me shqyrtimin e këtij amendamenti, por ajo ka thënë tutje se do t'i njoftojë anëtarët e këtij komisioni edhe me dëmë që si pasaj i sjell Kosovës themelimi i gjykatës speciale.
Ne konsiderojmë që gjykata speciale e një llos justën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e gjithashtu është në shpërputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, pasi që themelon një sistem paralel prej gjykatës themelore deri te ajo supreme, madje edhe një organ të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe organ të veçantë të avokatit të popullit.
Nisur nga qendrimi i saj si kryetare komisionit, por edhe si deputete lëvizjes së vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka theksuar se do të kërkoj antarëve tjerë të Komisionit për Legislacion që të mos e përkrahin amandamentin e propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të kishte si objekt shqyrtimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës të ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë të vitit 1999 dhe fillimit të vitit 2000.
Roli Komisionit për Legislacion është vetëm që të rekomandoj seancën për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët antarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë fuqishëm amandamentin në fjalë.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, antari i Komisionit për Legislacion, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja e amandamenteve është procedurë për sjelljes së tyre për në seancën plenare dhe se komisioni nuk mund të ndërhyjë në to. Deputeti Armen Zemaj ka thënë po ashtu se antarët e komisionit mund të japin mendimet e tyre politike në lidhje me amandamentet kushtetuese dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër.
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund të jap mendim pro ose kundër, por prapse prap deputetët mund të japin mendimin e vet në komision, i cili është mendim politik, por në anën që i takon te kushtetshmërisë është vetëm procedim përmes Komisionit për Legjislacion.
Gjykata speciale është lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga ana e pjesëtarëve të ushtrisë qendrimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar një hetim të gjerë. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht prej 2/3 të deputetëve përfshirë edhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. Në rast të dështimit, përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë paralajmëruar tashmë autoritetet në Prishtinë se këtë çështje do ta merrte përsipër Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski ka analizuar për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në Maqedoni, veç më sprapavien në konfliktet armatosur në Kumanov dhe ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. Ai thot se gjitha është çështje brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjet. Fërçkovski ka biseduar me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
U medijime u Serbia naime pojavë.
Në Serbi gazetat kanë dalë me titujt Shqipëria e Madhe po troket në derë, nisi lufta për Shqipërinë e Madhe, Kumanova sulmohet nga Kosova e të tjera. A mund të interpretohen nga ky kënd ngjarjet në Maqedoni?
Po ja se naçite o takvihoj napisa.
Kam lexuar tituj të tillë në portale si çetnikët nisën për të shliruar Kumanovën, pastaj Shqipëria e Madhe, nisi lufta në Maqedoni, kaos në Maqedoni e të tjera. Kjo qeveri edhe e ka merituar këtë, mirë po asgjë e ngjashme me këtë nuk ndodhë në terma real. Bëhet fjalë për një fenomen që e kam cekur gjithmonë. Çdo qeveri e VMRO DPMN-së se përfundon me tensione etnike. Ky është rregull në Maqedoni. Ata thjesht nuk dinë të qeverisin në një shtet multikulturor. Qeverisin me korrupsion, krim, korruptojnë madje edhe shqiptarët. Dhe në fund gjithmonë përfundon me ndonjë tension.
Ju thoni se ky është një konflikt i inskenuar?
Ne kažem to, jer ne znamo toga.
Jo, nuk e them këtë sepse nuk e di. Nëse është inskenuar, atëherë kanë humbur kontrollin. Me kaq të vdekur është një skenar i keq. Nuk dihet se sa civil kanë pësuar, sa shqiptar. Atmosferë paniku në Kumanov dhe më gjërë. Tensione midis shqiptarëve dhe maqedonasve. Këto të gjitha janë kombinime të këqija. Nëse qeveria mendon se tani do të fitoj mandatin për ta rregulluar këtë, se bashkësia ndërkombëtare do t'ju thotë ju rregulloheni, ne qëndrojmë prapa jush, ajo gënjehet.
Ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se grupi armatosur apo terroristët, siç i ka quajtur ajo, kanë ardhur nga një vend fqinj dhe se një pjesë e tyre janë nga Maqedonia.
Ky është një aluzion në PRUÇK-n dhe për kryengritësit të shqiptar në Maqedoni në vitin 2001. Nuk është vështirë këtu të gjenden grupe që nuk janë të kënaqura me pjesëmarrjen e shqiptarëve në qeveri. Komandanti i tyre, njëri nga ata të ashtu quajtur komandant, drejton gishtin Kahali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që merr pjesë në koalicionin qeverisës të Maqedonisë. Ai thot, ose Ahmeti të dalë nga qeveria, ose do të ketë luftë në Maqedoni. Kjo është teza e tij. Andaj unë mendoj se dështimi në qeverisën e vendit krijon në klimën që grupe të ndryshme të organizuara, të gjysmë organizuara, grupe që vijnë nga jashtë ose nga brenda, çfarë ka pak rëndësi të gjejnë në terren. Ato janë nisur nga nënçmimi shqiptarëve në qeveri. Korrupsioni tyre shkakton zemrim të shqiptarët. 52% e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë të përfaqësuar në politikë. Kjo paknaqësi kulmon në incidente të tilla. Kjo nuk ka të bëjë me konceptin e Shqipërisë së madhe, me Kosovën, me Shqipërinë e tjerë. Ky është frustrim me brenda shqiptarëve të Maqedonisë dhe në një farë mënyrë u drejtohet përfaqësuesve të tyre në qeveri.
Intervistën e plot me zotin Fërçkovski mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman ka qenë i vetmi kryetari i një shteti të Bashkimit Evropian së bashku me ato të Kipros që kanë marrë pjesë në festimet në Moskë me rastin e 70 vjetorit të fundit të luftës së dytë botërore. Vizita e Zemanit posaçërisht ka shkaktuar reagime. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korrespondenti Toni Veselovski. Në festimet për ditën e fitores më 9 maj, Rusia ka pritur në Moskë lider të ndryshëm nga presidenti Kubës Raul Castro deri te ai i Zimbabves Robert Mugabe. Ndërsa presidenti Çekisë Miloš Zeman ka qenë njëri prej vetëm dy krerëve të shteteve të bashkimit evropian. Edhe pse Zeman ka qëndruar larg paradës ushtarake në sheshin e kuq, vizita e tij ka qenë një befasi e mirë për Kremlinin, pasi të gjithë liderët e mëdhenj perëndimor kanë bojkotuar shfaqjen e armëve në shenjë proteste kundër ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Udhtimi i Zemanit i ka dhënë presidentit rus Vladimir Putin shansin për të thënë se ai dhe vendi i tij kanë miq në zemër të Evropës. Vizita i ka shkaktuar kokëdhëmbje kryeministrit çek Bohuslav Sobotka dhe ka nxitur grindje midis vetë Zemanit dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag. Ashpër ka reaguar edhe shtypi. Miroslav Kalosek, ish ministri financave i Çekisë dhe antar i partisë politike Top 09, ka thënë se Zeman është përkulur para një diktatori i cili kërcënon sovranitetin e Ukrainës. Duke shkruar për gazetën Mlada Fronta Dnes, komentatori Miroslav Korečki ka thënë se vizita e Zemanit në Rusi ka qenë koreografin nga propagandistët e Kremlinit. Putin, i cili ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ka ndaluar liderët evropian për të shkuar në Moskë, nuk ka mundur të fshehë gëzimin për vizitën e Zemanit. Duhet të them se na vjen mirë që ka ende lider në Evropë që janë në gjendje të shprehin mendimin e tyre dhe të ndjekin një vit të pavarur politike, ka thënë Putin. Sipas agjencisë Interfax, udhëheqësi i Kremlinit është interesuar edhe për shëndetin e Zemanit, duke i thënë të heqë dorën nga duhani. Presidenti Çek po ashtu nuk ka kursyer lëvdatat, nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia t'i bashkohet BE-s brenda 20 vjetësh. Është krejtësisht e mundur, ata kanë ekonomi që plotësojnë njëra tjetrën. Rusia ka nevojë për teknologji moderne dhe Bashkimi Evropian për burime të energjisë, ka thënë Zeman pas takimit me Putinin. Zeman po ashtu është ndalur te sanksionet e BE-s kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Në një intervistë për radio stacionin rus Kommersant, Zeman ka parashikuar se sanksionet e BE-s kundër Rusisë do të hiqen deri në fund të vitit, pasi sipas tij lufta civile në lindje të Ukrainës praktikisht ka marrë fund. Kjo deklaratë, e cila është cituar gjerësisht nga mediat çeke, ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Sobotka, i cili ka thënë se sanksionet nuk mund të hiqen derisa marrëveshja për armpushim të mos zbatohet plotësisht. Përveç Zemanit, presidenti i vetëm evropian që ka qenë në Mosk ka qenë ai i Kipros, Nikos Anastasiadis, por lideri çek ka qenë kryesisht në shënjestër të kritikave. Gazeta çeke Mlada Fronta Dnes ka botuar më 11 maj fotografi të udhëheqësve të tjerë në Mosk gjatë fundjavës. Përfshir Mugaben, Castron dhe presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, të gjithë këta nga vende për të cilat kritikët thonë se kanë kredenciale të dyshimta demokratike. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe llogaritë radios son në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.